ก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสมารับใช้พระเจ้าหรือมาเทศนาที่คริสตจักรแห่งนี้นะครับก็โดยพระคุณพระเจ้าได้เห็นคริสตจักรที่สวยงามผมอยากจะถามก่อนที่จะเทศนานะครับว่าพวกเราพร้อมจะไปสวรรค์กันไหมฮะพร้อมขอบคุณพระเจ้านึกว่าไม่พร้อมแต่ว่าการจะไปสวรรค์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือต้องรู้ว่าจะเข้าสวรรค์เนี่ยได้อย่างไรประการที่2ก็คือว่าเข้าแล้วจะไปอยู่ที่ไหนนะฮะเพราะสวรรค์นี่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับก็อยากให้เราดูพระคัมภีร์ของพระเจ้าด้วยกันนะครับลูกาบทที่14ข้อ7ถึง24ลูกาบทที่14ข้อ7ถึง24ซึ่งเป็นเรื่องอุปมาที่ต่อเนื่องกัน2ตอนนะฮะลูกาบทที่14ข้อ7ถึง24นะฮะผมจะขออ่านจากฉบับมาตรฐานนะครับอันนี้บอกว่าเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นบรรดาคนที่ได้รับเชิญนั้นเลือกเอาแต่ที่นั่งอันมีเกียรติพระองค์จึงตรัสเรื่องเปรียบเทียบแก่พวกเขาว่าเมื่อท่านได้รับเชิญไปในการเลี้ยงสมรสอย่านั่งในที่อันมีเกียรติเกรงว่าเขาจะเชิญคนที่มียศศักดิ์มากกว่าท่านมาด้วยและเจ้าภาพคนที่เชิญท่านทั้งสองฝ่ายมานั้นจะมาพูดกับท่านว่าขอที่นั่งตรงนี้ให้กับท่านผู้นี้เถิดแล้วท่านก็จะต้องขายหน้าเลื่อนลงมาอยู่ที่ต่ำสุดฉะนั้นเมื่อท่านได้รับเชิญจงไปนั่งที่ต่ำก่อนเพราะว่าเมื่อเจ้าภาพมาพูดกับท่านว่าเพื่อนเอ๋ยเชิญไปนั่งในที่อันมีเกียรติเถิดเมื่อนั้นท่านจะรับเกียรติต่อหน้าทุกคนที่ร่วมนั่งรับประทานนั้นเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะถูกเหยียดลงและคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นและพระเยซูตรัสกับคนที่เชิญพงว่าเมื่อท่านจะจัดการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือเวลาเย็นก็ตามอย่าเชิญเฉพาะเพื่อนๆหรือพี่น้องหรือญาติหรือบรรดาเพื่อนบ้านที่มั่งมีคาดว่าพวกเขาจะเชิญท่านกลับคืนแล้วท่านจะได้รับการตอบแทนแต่เมื่อท่านจัดการเลี้ยงนั้นจะเชิญคนจงชนโทษครับจงเชิญคนจนคนพิการคนง่อยและคนตาบอดแล้วท่านจะเป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านส่วนท่านจะได้รับการตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็นขึ้นจากตายคนหนึ่งที่ร่วมนั่งรับประทานเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นจึงทูลพระองค์ว่าผู้ที่ได้รับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นสุขพระองค์ตรัสกับเขาว่ามีคนหนึ่งจัดงานเลี้ยงใหญ่และเชิญแขกไว้จำนวนมากเมื่อถึงเวลางานเลี้ยงเขาก็ใช้บ่าวไปบอกพวกที่รับเชิญไว้แล้วว่าเชิญมาเถิดเพราะสิ่งสาภัสเตรียมไว้พร้อมแล้วพวกนั้นต่างพากันขอตัวคนแรกบอกว่าข้าพเจ้าซื้อนาไว้จะต้องไปดูนานั้นข้าพเจ้าขอตัวเถิดอีกคนหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าซื้อวัวไว้5คู่และต้องไปลองวัวนั้นข้าพเจ้าขอตัวเถิดอีกคนหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าเพิ่งแต่งงานใหม่ว่าเหตุนี้ข้าพเจ้าไปไม่ได้บ่าวคนนั้นจึงกลับมารายงานสิ่งเหล่านี้ให้นายฟังนายก็โกรธจึงสั่งบ่าวว่าจงออกไปโดยเร็วไปตามถนนใหญ่และตอกเล็กซอยน้อยในเมืองหาคนยากจนคนพิการคนตาบอดและคนง่อยเข้ามาที่นี่แล้วบ่าวก็มาบอกว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้าทำตามที่ท่านสั่งแล้วแต่ยังมีที่ว่างอยู่นายจึงสั่งเบาคนนั้นว่าจงออกไปตามถนนและตามหนทางที่มีรั้วรอบขอบชิดบังคับให้พวกเขาเข้ามาเพื่อให้บ้านของเรามีแขกเต็มเราบอกท่านทั้งหลายว่าในพวกคนที่ได้รับเชิญนั้นจะไม่มีสักคนหนึ่งที่ได้ริมรสอาหารของเราเลยญาติของพระเจ้าตอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นภาพให้เราเห็นนะฮะเกี่ยวกับงานเลี้ยงนะฮะภาพนี้ที่เราเห็นเนี่ยทำให้เรามาคิดถึงว่าในชีวิตจริงของเราที่หลายคนพร้อมที่จะไปสวรรค์นะฮะก็อยากจะถามเราว่าคนที่พร้อมที่จะไปสวรรค์เนี่ยมั่นใจว่าจะไปสวรรค์อย่างแน่นอนเพราะอะไรบางคนอาจจะมีความเชื่อมั่นในความดีของตนเองสำหรับคริสเตียนเราอาจจะไม่ได้พึ่งความดีแต่เราจะพึ่งบอกว่า เราเป็นคนที่เชื่อถูกต้องไม่เชื่อเหมือนคริสเตียนบางพวกที่เป็นสอนผิดๆเราเชื่อว่าเราไปเพราะเราอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเราเฝ้าเดี่ยวทุกวันเรามาโบสถ์ทุกอาทิตย์นะฮะแต่ก็มีบางคนฮะที่อาจจะไม่ได้นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้หรือบางคนอาจจะนั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ก็ตามเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยทำบาปแล้วก็ไม่มีฐานะทำบุญก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีเงินไม่พอที่จะทำบุญแล้วก็บาปที่ทำมาเยอะแยะไม่รู้จะชดใช้ยังไงก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะเข้าสวรรค์หลายคนก็อาจจะมีความคิดแบบนี้ว่าคนแบบนี้หายากมากนะแต่เพอเนี่ยในวัยเด็กของผมเนี่ยมีคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยซึ่งผม เสียดายมากแต่ก็หวังว่าตอนช่วงปลายของท่านที่ขั้น เขาอยู่ในเรียกว่าอะไรโคม่าแล้วก็ตอบสนองด้วยคำพูดได้ก็คือเส้นโลหิตในสมองแตกเนี่ยเราก็ไปเยี่ยมท่านแล้วก็ประกาศกับท่านเราก็ยังหวังว่าในช่วงที่เขาถึงแม้ว่าตอบสนองเป็นคำพูดไม่ได้เขาจะรับรู้ข่าวประเสริฐคุณป้าคนนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ดูแลคุณแม่ของผมคุณแม่ผมเนี่ยป่วยประจำเข้าโรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่ผมเป็นเด็กตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยคุณแม่ผมก็เข้าโรงพยาบาลตลอดแล้วก็จนกระทั่งท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านผ่าตัดทั้งหมด9ครั้งไม่ให้ผ่าตัดแบบแค่ไปกรีดธรรมดาแต่ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นการผ่าตัดใหญ่นะเราคงได้ยินว่าแมว9ชีวิตคุณแม่ก็ผ่าตัดเสร็จแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าในที่สุดท่านก็จากเราไปในวัย72ปีแต่ว่าคุณแม่เนี่ยมีญาติฝ่ายพ่อด้วยฮะคุณป้าคนนี้น่าทึ่งมากเลยว่าเป็นญาติฝ่ายพ่อแต่มาดูแม่ซึ่งคนละฝ่ายกันเนี่ยมาทุกครั้งที่คุณแม่ผมเข้าโรงพยาบาลจะมีคุณป้าคนนี้ไม่ใช่เป็นคนไม่มีเงินเป็นคนจบการศึกษาในสมัยก่อนคนที่จบปริญญาตรีไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ว่ายินดีมาดูแลคนที่เป็นญาติอีกฝั่งนึงนะฮะแล้วก็ดูแลอย่างดีแล้วเราก็ประกาศทุกครั้งนะฮะแล้วก็ถึงแม้คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่เจ็บป่วยแต่คุณแม่ก็ไม่หยุดประกาศข่าวประเสริฐกับคุณป้าท่านนี้เชิญท่านบอกให้เชื่อพระเยซูคุณป้าท่านนี้ก็จะพูดตลอดเวลาว่าไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเนี่ยทำบาปมากแล้วก็ไม่เชื่อว่าพระเยซูจะชำระบาปได้ก็บอกจะไปสวรรค์ก็บอกไม่สนใจจะไปก็ไม่อยากจะไปเราก็อาจจะแปลกใจว่ายังมีคนอย่างนี้ในโลกนะแต่ก็มีจริงๆนะครับแล้วถ้าเราดูพระวจนะของพระเจ้าในสองตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าพระเยซูเนี่ยใช้ภาพเปรียบเทียบอะไรนะฮะพระเยซูใช้ภาพเปรียบเทียบงานเลี้ยงนะฮะงานเลี้ยงในงานเลี้ยงที่เราทั้งหลายรู้จักดีก็คงจะเป็นงานเลี้ยงเรื่องงานแต่งงานงานมงคลสมรสนะฮะในประเทศไทยเราก็มีงานอยู่สองงานที่สำคัญสำหรับเราที่เป็นคนที่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีอะไรเนี่ยเรามักจะให้ความสำคัญกับงานสองงานนี้ก็คืองานมงคลสมรสของไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกชายหรืออะไรเนี่ยเรามักจะถ้ารู้ว่ามีใครแต่งงานที่เราเกี่ยวข้องด้วยญาติหรือเพื่อนเราต้องพยายามไปหรืองานหนึ่งที่สำคัญก็คืองานศพงานศพของคุณพ่อเพื่อนคุณอะไรเนี่ยเราก็พยายามไปแต่งานสองงานเนี่ยมีความแตกต่างกันคือถ้าเป็นงานแต่งงานเนี่ยเราต้องมีการทำการ์ดเชิญใช่ไหมเราต้องบอกล่วงหน้าว่าจะเชิญใครแล้วก็การเชิญหรือไม่เชิญใครเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ผมและภรรยามีปัญหานี้มากเพราะว่าตอนที่ลูกชายคนโตแต่งงานเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีลิสต์รายชื่อเยอะแยะเลยว่าจะเชิญใครแล้วปรากฏว่าเมื่องานผ่านไปปีกว่าแล้วก็ยังมีคนมาทวงบอกว่าทำไมแต่งงานลูกชายเนี่ยไม่เชิญเขาโอ้โหเราก็รู้สึกลำบากนะบางท่านก็เกรงใจไม่อยากจะเชิญเพราะว่าเราก็ไม่ได้สนิทสนมมากมางานทีก็ต้องไปแต่งตัวอะไรเราก็และอีกอันนึงที่มันลำบากมากก็คือว่าเชิญมากก็ไม่มีที่รองรับนะฮะเชิญน้อยก็จะกลัวคนที่จะไม่ถูกเชิญก็ตำหนิว่าทำไมไม่ให้เกียรติเขาดังนั้นการงานแต่งงานในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่จะต้องให้เกียรติแล้วก็อีกอันนึงที่ยากลำบากมากก็คือว่าเมื่อเชิญคนมาแล้วเนี่ยต้องมีโต๊ะต้องมาทำแผนผังต้องบอกว่าคนนี้เป็นแขก VIP นะจะต้องนั่งตรงนี้นะแล้วบางทีก็คนนี้จะนั่งตรงไหนดีก็จัดงานเนี่ย ลำบากมากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ก็มีบางครั้งที่เราให้คนวางตำแหน่งว่าคนนี้ควรจะนั่งไหนแต่มีบางคนก็ไม่ยอมนั่งตามที่เราขอเขาก็บอกแมวฉันจะนั่งเนี่ยคนที่เป็นบริกรก็จะรู้สึกอึดอัดลำบากมากไม่ทำไงก็ต้องปล่อยไปเลยตามเลยก็บางครั้งก็วุ่นวายพอสมควรการจัดงานเลี้ยงเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับพระเยซูเองเนี่ยก็ได้ให้ภาพงานเลี้ยงเป็นภาพของแผ่นดินสวรรค์ว่าในแผ่นดินสวรรค์เนี่ยจะเป็นไงพวกเราก็คงมีความคาดหวังทุกคนนะครับว่าถ้าฉันไปสวรรค์แล้วเนี่ยฉันจะได้ที่นั่งหรือได้บ้านหลังใหญ่หรือบ้านหลังที่สวยงามนะฮะแต่ว่าสิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดให้ข้อคิดกับเราก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้นั่งที่นั่งที่ดีเสมอไปหรือไม่ได้มีตำแหน่งในงานเลี้ยงใหญ่ที่พระคิดจะกลับมารองรับหรือต้อนรับเราเพราะว่าแต่ละคนนั้นอาจจะมีความคาดหวังหรือมีความคิดไม่เหมือนกันนะฮะสิ่งที่น่าตกใจก็ได้ว่าถึงแม้เราจะทำงานมาเป็นเวลานานเรารับใช้พระเจ้ามาเป็นเวลานานมีบางคนก็อาจจะเป็นนักเทศที่นำคนมารับเชื่อมากมายแล้วคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ไปอยู่แถวหน้าสุดของงานเลี้ยงใหญ่นั้นแต่ปรากฏว่าคนที่เราไปถึงสวรรค์เราก็อาจจะแปลกใจก็ได้ว่าไอ้คนที่อยู่หน้าสุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงที่เราเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือเราไม่ได้รู้จักชื่อเลยแต่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไปยืนหน้าสุดถ้าดูจากพระคัมภีร์ตอนนี้คนที่อาจจะไปอยู่หน้าสุดเนี่ยไม่ใช่คนมั่งมีหรือคนร่ำรวยนะเพราะว่าคนที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยดูเหมือนว่าเป็นคนที่พระเจ้าไปเรียกว่าเกณฑ์ก็ได้นะฮะก็คือให้คนงานเนี่ยไปเกณฑ์มาแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้ทราบข่าวการจัดสัมมนาชิพซึ่งสมาคมได้จัดที่กรุงเทพเมื่อวันเสาร์ที่แล้วแล้วเมื่อวานนี้จัดที่โรงเรียนดาราซึ่งเขาไม่ได้เชิญวงกว้างก็ต้องขออภัยที่ทางการประสานงานนั้น เราอยากให้เขาเชิญคนมากกว่านี้แต่ว่าติดขัดเรื่องระเบียบหรืออะไรก็ไม่ทราบอย่างไรก็ตามเนี่ยวิทยากรชื่อดร.ทอดเอ็มจอห์นสันเนี่ยท่านเป็นนักวิจัยที่ได้วิจัยเรื่องของประชากรคริสเตียนทั่วโลกว่าเป็นยังไงบ้างแล้วท่านได้เล่าเรื่องหนึ่งน่าคิดมากเลยครับก็คือว่ามีครั้งหนึ่งผู้ที่เป็นรุ่นพี่หรือว่าเป็นหัวหน้าที่ทำงานวิจัยเดียวกันเนี่ยซึ่งเสียชีวิตไปแล้วชื่อว่าแบร์เรตนะฮะเป็นนักเขียนแล้วก็มีเรียกอะไรนักธุรกิจคริสเตียนที่มีเงินพร้อมที่จะสนับสนุนงานประกาศพระคุณทั่วโลกเนี่ยได้เชิญดร.แบร์เรตเนี่ยไปในที่ประชุมแล้วก็ถามท่านว่ามีวิธีการประกาศข่าวประเสริฐแบบไหนที่ดีที่สุดนะเพราะพวกนี้เขาเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่นะฮะแล้วก็ดร.แบร์เรตตอบว่าไงฮะดร.แบร์เรตตอบว่ามาร์เทอร์ดอมหมายถึงการยอมตายเพื่อพระคริสต์หรือตายเพราะความเชื่อแล้วเราก็คิดว่าพวกเขาจะตอบสนองยังไงนะดร.แบร์เรตพูดเสร็จปรากฏว่าที่ประชุมเงียบหมดเลยเพราะเขาไม่มีใครคาดคิดว่านี่คือวิธีการที่ดีที่สุดในการเผยแพร่พระกิตติคุณทุกคนเงียบหมดจนกระทั่งมีผู้ชายคนหนึ่งลุกขึ้นแล้วก็ถามว่าแล้วแบบที่สองแบบที่ดีที่สองเนี่ยคืออะไรเพราะไม่มีใครพร้อมที่จะสนับสนุนการให้เกิดการเสียชีวิต เพื่อจะให้เกิดข่าวประเสริฐแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องล้าสมัยใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็น อนุชนผมก็คิดว่าเราอยู่ในยุคที่ดีเหลือเกินนะโดยเฉพาะอยู่ในประเทศไทยการประกาศข่าวประเสริฐก็ให้เสรีภาพเราก็อยู่ในสังคมเอเชียเราก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวที่มันโหดร้ายยกเว้นก็นานๆก็ได้ข่าวจากประเทศจีนว่าคนจีนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์สิทธิพันธ์ถูกจับเข้าคุกก็ไม่ถึงกับตายนะแต่ว่าต่อมาไม่นานเราก็ได้เริ่มข่าว โอ้โหเป็นคริสเตียนนี่ถึงตายนะนะเราได้ข่าวที่อินโดนีเซียมีการฆ่าถึงตายหรือ เพื่อนบ้านเรานะฮะที่มีการตายเราเริ่มได้ยินข่าวของคนที่เป็นคริสเตียนในลาวในเขมรในเวียดนามต้องหนีออกมาจากประเทศเหล่านั้นเราล่าสุดเราได้ข่าวว่ามีคนที่เป็นชาวอียิปต์ที่ไปทำงานลิเบียแล้วถูกพวกไอซิสจับแล้วก็พาไปที่ชายทะเลใส่เสื้อสีส้มพวกมือสังหารใส่เสื้อสีดำต้องใส่หมวกแล้วพวกเขาต้องถูกฆ่าตายที่ริมทะเลข่าวพวกนี้เราคิดว่าเราอยู่ในยุคคนละยุคเราไม่ได้อยู่ในยุคอันซีไรเราอยู่ในยุคซีไรแต่ยังมีคนตายเพื่อพระคริสต์สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อคนอียิปต์เนี่ยทราบข่าวนี้สมาคมพระคริสตธรรมที่อียิปต์ก็ได้ทำใบปลิวชุดหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ได้แจกไปปรากฏว่าคนที่ช่วยแจกใบปลิวเนี่ยเป็นพวกมุสลิมในอียิปต์แล้วพวกเขาเริ่มสนใจเรื่องราวของคริสเตียนมากขึ้นเราไม่รู้ว่าจำนวนคริสเตียนในอียิปต์จะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องให้หนังสือเล่มที่3ที่ดร.ทอดกำลังทำอยู่เนี่ยก็จะมีสถิติของแต่ละประเทศเลยนะสถิติของประเทศไทยก็จะมีในไม่ช้านี้คือปีหน้าเนี่ยเขาจะตีพิมพ์ว่าประเทศไทยเรามีจำนวนคริสเตียนมากน้อยแค่ไหนซึ่งอาจจะแตกต่างกับตัวเลขที่เราได้ยินมาตลอดว่า 1% นะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ก็คือว่าสำหรับบางคนเนี่ยถ้าอยากจะอยู่แถวหน้าคืออยู่ในประเทศไทยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันผ่านมาหลายปีเราก็ผ่านเหตุการณ์มาหลายปีเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องพรีชีพเพื่อพระคริสต์และอาจจะไม่มีโอกาสนะถึงอยากก็อาจจะไม่มีโอกาสเพราะคนไทยเรื่องศาสนาเนี่ยเขาค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วเรื่องนี้ตั้งแต่ยุคแรกนะที่เชียงใหม่เนี่ยที่มี2คนที่เป็นมรรคแห่งความเชื่อเสียชีวิตแล้วเราก็ยังไม่เคยเจอคนที่จะต้องเสียชีวิตเพราะความเชื่อยกเว้นของคาทอลิกที่มุกดาหารก็มี7คนที่ยอมเสียชีวิตเพราะรักษาความเชื่อถ้ารวมหมดนะถ้าเราเป็นคริสเตียนแบบที่ดร.ทอดพูดถึง common identity ก็คือเชื่อในพระเยซูคริสต์เหมือนกันเนี่ยเราก็จะมีคริสเตียน9คนที่ได้พรีชีพเพื่อความเชื่อในประเทศไทยหลังจากนั้นเราก็ยังไม่เจอเหตุการณ์นั้นอีกแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสพรีชีพเพื่อพระคริสต์แต่เราจะได้มีโอกาสรับเกียรติของพระเจ้าหรือที่พระเยซูคริสต์จะมอบให้ในสวรรค์หากเรารู้จักให้เกียรติกับคนด้อยโอกาสในโลกนี้ถ้าถามว่าคนด้อยโอกาสในโลกนี้มีเยอะไหมมีเยอะมากมีเยอะมากนะฮะเมื่อเราจัดงานแต่งงานของลูกชายเราก็เชิญสมาชิกในโบสถ์แน่นอนสมาชิกในโบสถ์เนี่ยมีบางคนที่ก็มีกำลังมากบางคนก็มีกำลังน้อยแต่เราก็ต้องเชิญทุกคนเพราะว่าเขาเป็นครอบครัวใหญ่ของเรางั้นหากเราเอาใจใส่คนที่ด้อยโอกาสในพระคัมภีร์ก็ได้พูดไว้ว่าในนี้นะฮะข้อ14บอกแล้วท่านจะเป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านส่วนท่านจะได้รับการตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็นขึ้นจากความตายข้อ14นะก็คือถ้าเราอยากจะได้รับเกียรติในสวรรค์เนี่ยนะเราจะต้องเตรียมการตั้งแต่ตอนนี้ในโลกนี้ถามว่าคนจนในประเทศไทยมีเยอะไหมก็มีเยอะเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยมีคนที่เป็นหนี้หรือเราเรียกว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยประมาณ 80% ถ้าถามว่าคนรวยเยอะหรือคนจนเยอะก็ต้องตอบว่าคนจนเยอะแต่ว่าเราก็ยังเห็นว่ามีคนรวยเยอะในประเทศไทยนะแต่ว่าไอ้รถที่ขับป้ายแดงอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นของคนจนหรือคนรวยแล้วก็บางครั้งเราก็แยกไม่ออกระหว่างคนจนกับคนรวยเราเข้าใจว่าคนรวยคือคนที่มีของเยอะแยะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นอาจจะไม่ได้รวยจริงเพราะว่าเขาเก่งคือว่าเขาเป็นหนี้เก่งแล้วก็เป็นหนี้ทีร้อยล้านก็ไม่เป็นไรนะก็คือว่าเขามีเครดิตดีแต่เขาอาจจะไม่เป็นคนรวยจริงก็ได้แต่มีคนที่เป็นหนี้ในครัวเรือนไม่ใช่หนี้แบบบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนี่ ครัวเรือนหมายถึงคนธรรมดาที่เป็นหนี้เนี่ย 80% ก็แสดงว่าในประเทศไทยเราอ่ะก็ยังมีคนยากจนเยอะมากทีเดียวดังนั้นคนเหล่านี้ต้องการการเอาใจใส่ต้องการการเชิญแต่ว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนเสมอนะฮะมีการแลกเปลี่ยนเสมอคือถึงแม้เราจะบอกว่าฟรีนะหรือว่ามีการโฆษณาว่าได้ฟรีแต่มันมีอะไรที่ผูกเราแบบเราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่อยู่ในสังคมไทยเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยจะต้องมีความคิดที่แตกต่างก็คือว่าเมื่อเราต้องการให้ความช่วยเหลือกับใครคนใดคนหนึ่งสิ่งที่พระคัมภีร์สอนก็คือว่าอย่าหวังการตอบแทนในโลกนี้แต่หวังตอบแทนในสวรรค์เนี่ยไม่ผิดนะเพราะว่าในนี้บอกว่าผู้ที่จะตอบแทนเราหรือเราจะรับตอบแทนเมื่อเราไปที่สวรรค์เมื่อเวลาพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาปัจจุบันถ้าใครเอาเงินฝากธนาคารเนี่ยจะถือว่าเป็นคนที่บริหารเงินไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเงินในธนาคารเนี่ยมันต่ำกว่าการที่มูลค่าหรือเงินเฟ้อที่กำลังเกิดขึ้นนะเดี๋ยวนี้เราฝากออมทรัพย์ผมไม่ค่อยได้สนใจแล้วผมไม่อยากฝากเป็นแค่ส่งผ่านเท่านั้นเองเพราะว่ามันมีมูลค่าประมาณ 0.5% ซึ่งน้อยมากมันต่ำกว่าเงินเฟ้ออีกถ้าใครเอาเงินของตัวเองคิดว่าจะสะสมไว้ที่ออมทรัพย์ก็กำลังคิดผิดทีเดียวเพราะว่ามูลค่าเมื่อผ่านไปเนี่ยมูลค่ามันจะลดลงเรื่อยๆปัจจุบันธนาคารทุกแห่งมักจะเสนอกองทุนเสนอประกันให้กับพวกเราพอไปนั่งเคาน์เตอร์ปุ๊บเดี๋ยวพนักงานมีกองทุนหรือยังคะมีอะไรนั่นหรือยังคะเพราะว่าเขาเริ่มรู้แล้วว่าเงินฝากออมทรัพย์ไม่ค่อยมีใครอยากฝากแล้วตอนนี้ถ้าใครได้ยินเรื่องนี้เมื่อก่อนคงไม่มีใครพูดเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ปัจจุบันเรื่องนี้มันเข้ามาใกล้เราทุกทีก็คือการลงทุนการลงทุนก็มีการลงทุนอยู่3ระดับด้วยกันนะครับก็คือระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวแต่ของเราที่เป็นคริสเตียนเราจะมีการลงทุนอย่างหนึ่งที่เรียกว่าระยะยาวที่สุดไม่ทราบเข้าใจไหมมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็คือระยะยาวก็คือว่าเมื่อเกษียณเนี่ยจะมีเงินก้อนหนึ่งใช้แต่ถ้าเราเนี่ยจะคืนทุนเมื่อไหร่ไม่ใช่ตอนเกษียณนะคือไปคืนทุนที่สวรรค์นั่นคือว่าเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจการลงทุนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแล้วต้องที่สำคัญที่สุดก็คือระยะยาวที่สุดคือนิรันดร์กาลนั้นสิ่งที่จะสะสมเนี่ยไม่ใช่ไปสวรรค์แล้วค่อยสะสมนะไปที่สวรรค์แล้วไม่มีเวลาสะสมแล้วถ้าอยากจะสะสมระยะหรือจะลงทุนระยะยาวที่สุดต้องทำตั้งแต่อยู่ในโลกนี้และการลงทุนระยะยาวที่สุดนั้นก็คือการเอาใจใส่คนอะไรฮะคนจนคนพิการคนง่อยและคนตาบอดคราวนี้พอพูดถึงการใจใส่เนี่ยแตกต่างกับการทำบุญนะฮะคนทั่วไปเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อผมกับภรรยาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยมีเพื่อนพามาโบสถ์เสร็จแล้วเมื่อมีถุงถวายเนี่ยผ่านหน้าเราก็รู้ว่าเขายังไม่เป็นคริสเตียนแต่เขามาฟังเทศเราก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยพี่ไม่ต้องใส่นะเพราะว่าอันนี้ให้ผ่านไปพี่ของเราคนนี้ซึ่งเป็นคนที่มาโบสถ์กับเราเนี่ยบอกไม่เป็นไรหรอกพี่ชอบทำบุญงั้นคนไทยเนี่ยชอบทำบุญมากแต่การทำบุญกับการเชิญคนที่เป็นคนจนคนพิการคนง่อยและคนตาบอดเนี่ยมางานเลี้ยงเนี่ยต่างกันตรงไหนครับเพราะว่าการทำบุญเนี่ยคุณอาจจะเอาเศษเงินก็ได้คุณจะให้แล้วรู้สึกคุณสบายใจก็ได้แต่การเลี้ยงคนเหล่านั้นไม่ใช่เป็นความทำให้คุณรู้สึกดีนะฮะหมายถึงว่าคุณจะต้องเอาใจใส่เขาคนที่เราเชิญมาเนี่ยหมายความว่าเราต้องพร้อมที่จะเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างนะคิดจักบางแห่งนะฮะก็ฟังเทศแล้วก็บอกว่าโอ้ยินดีให้ความช่วยเหลือแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมีคนยากจนเนี่ยเดินเข้ามาในโบสถ์หลายคนก็จะเริ่มรู้สึกอึดอัดบางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าพวกนี้มาโบสถ์ฉันย้ายโบสถ์ดีกว่าถ้ามีคนยากจนคนพิการคนหูหนวกคนใบ้คนอะไรที่มาอยู่ในห้องนักการเราพร้อมที่จะรับเขาไหม หลายครั้งเราก็บอกว่าไม่เอาอะเพราะว่าถ้ารับคนเหล่านี้มาเราจะไม่ได้คนมีฐานะระบบจะอยู่ไม่ได้ถ้ามีคนยากจนเนี่ยอยู่ในโบสถ์มากเกินไปอันนั้นก็คือไม่ใช่เป็นการให้ความช่วยเหลือเพราะว่าพระคัมภีร์พูดถึงอะไรพูดถึงการต้อนรับการต้อนรับการเอาใจใส่อันนี้แตกต่างกับการทำบุญที่เราคุ้นเคยที่เราจะเอาเงินหรือบางคนไปเอานกมาแล้วก็ทำบุญคืออะไรเอาเงินให้แล้วก็ปล่อยนกไปแล้วก็ไอ้คนนั้นก็ไปจับนกมาอีกอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการของพระเจ้าวิธีการของพระเจ้าคือการต้อนรับเอาใจใส่ที่คริสตจักรที่ผมอยู่ก็ไม่ได้เป็นคริสตจักรใหญ่โตมากเป็นคริสตจักรเล็กๆแห่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเฝ้าดูเด็กในคริสตจักรอยู่สี่ห้าคนก็เป็นเด็กที่อยู่ในสลัมแล้วก็ดร.ทอสเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยในโลกของเราเนี่ย1ใน6คนอยู่ในสลัม1ใน6คนเนี่ยอยู่สลัมเพราะฉะนั้นคนที่เห็นมากมายที่เราเดินทางตามที่ต่างๆเนี่ยชีวิตของพวกเขาอาจจะแต่งตัวดีแต่ว่าชีวิตตอนที่เขานอนเนี่ยเขาอยู่ในสลัม1ใน6ของคนในโลกเนี่ยอยู่ในสลัมแล้วมีเด็กอยู่4คนเนี่ยเขาอยู่ในสภาพที่แย่มากแต่เขามาโบสถ์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงคือว่าพี่สาวคนโตเริ่มไปเรียนมหาวิทยาลัยปี2แล้วเราเริ่มเห็นว่าชีวิตของเด็กที่เขาไม่มีโอกาสแล้วเขาเริ่มมีโอกาสเรากำลังเห็นความหวังว่าคิดจักกำลังต้อนรับคนกลุ่มนี้ได้นะฮะการเชิญคนพิการแล้วก็คนง่อยมาเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกเรารู้ว่าเงินของเราเนี่ยจะอยู่ที่การลงทุนระยะยาวที่สุดเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงเราแน่ใจได้ยังไงเราแน่ใจได้เพราะว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถตอบแทนเราได้แล้วเราเชิญคนที่เขาตอบแทนเราได้เนี่ยเงินเราก็ได้คืนในโลกนี้มันก็ไม่มีการลงทุนระยะยาวคนที่ลงทุนระยะสั้นคืออะไรฮะพอหุ้นขึ้นก็รีบไปซื้อหุ้นลงก็รีบขายทิ้งแล้วปรากฏว่าอะไรฮะเจ๊งเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราอยากลงทุนหุ้นระยะยาวที่สุดเนี่ยเป็นยังไงฮะเป็นอย่างนี้ครับเราช่วยคนแล้วคนเล่าเนี่ยปรากฏว่าเราคาดหวังว่าเขาจะเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาก็ไม่เชื่อเราช่วยไปสัก 3-4 คนเราก็เริ่มบอกว่าเอ๊ะไม่เอาดีกว่าเราก็เลิกไปถ้าเราเลิกแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะหุ้นระยะยาวที่สุดก็ไม่เกิดขึ้นไม่ทราบเข้าใจไหมฮะหุ้นระยะยาวที่สุดไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราเลิกลงทุนเพราะเราไม่เห็นผลเราไม่เห็นผลในระยะสั้นการลงทุนระยะยาวที่สุดก็คืออย่าหวังผลตอบแทนในโลกนี้ต้องหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่สุดซึ่งยากมากฮะทำไมยากเพราะมองไม่เห็นตอนนี้ถึงแม้เราบอกพร้อมจะไปสวรรค์เนี่ยเราเห็นสวรรค์นะฮะและสาเหตุหนึ่งที่เราไม่เห็นสวรรค์เนี่ยเพราะอะไรฮะเราอยู่ในโบสถ์ที่สวยงามมากเราอยู่ในโบสถ์ที่สวยงามเราคิดออกไหมฮะว่าจะมีที่ไหนที่สวยกว่าที่นี่คิดออกไหมฮะว่าจะมีที่ไหนสวยกว่าที่นี่อีกอะคิดยากนะจะเห็นสวรรค์เนี่ยยากเพราะที่นี่สวยงามมากเพราะฉะนั้นเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยต้องเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราต้องเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกการลงทุนระยะยาวที่สุดเนี่ยมันไม่ได้เชื่อโบรกเกอร์นะครับการลงทุนระยะยาวที่สุดเนี่ยต้องเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าใครเป็นคนแนะนำให้เราลงทุนคือพระเยซูนี่ผมพูดภาษาที่อาจจะไม่ให้นักเทศทั่วไปแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้จะเข้าใจคือพระคัมภีร์ใช้อุปมาผมก็ขออนุญาตใช้อุปมาที่เราอยู่ในยุคของเราว่าถ้าเปรียบเทียบพระเยซูคือใครผมขออนุญาตหลายคนอาจจะว่าไม่เหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เห็นภาพผมคือโบรกเกอร์คนหนึ่งที่แนะนำเราให้เป็นนักลงทุนที่ดีที่สุดก็คือเป็นนักลงทุนหุ้นระยะยาวที่สุดก็คือให้การต้อนรับคนที่ไม่น่าต้อนรับคนที่ไม่มีโอกาสใช้เงินคืนหรือ ตอบแทนเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เพราะว่าผู้ที่จะตอบแทนเราคือพระเยซูคริสต์นอกจากนั้นที่น่าสนใจเกี่ยวงานแต่งงานที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนที่เราออกบัตรเชิญแล้วเขาจะมานะฮะถูกไหมฮะคนที่มางานแต่งงานของลูกชายเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่เราออกบัตรเชิญไปบางคนก็อาจจะติดธุระบางคนที่เขาติดธุระเขาดีหน่อยเขาก็จะแจ้งมาเขาอาจจะฝากซองมากับคนที่รู้จักเราเราก็รู้ว่าเขาไม่มาแต่ก็จะมีบางคนที่เขาถูกเชิญแต่ก็ไม่มาเพิ่มพีบอกว่าไงมีการแก้ตัวบอกว่าบางคนฮะในข้อที่18บอกว่าข้าพเจ้าซื้อนาไว้และจะต้องไปดูนานั้นข้าพเจ้าขอตัวเถิดอีกคนหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าซื้อวัวไว้5ตัว5คู่และจะต้องไปลองวัวนั้นข้าพเจ้าขอตัวเถิดก็คือว่ามีคนจำนวนมากมีโอกาสที่จะเข้าสวรรค์แต่ถึงเวลาจะเข้าไม่เข้าในประเทศไทยเนี่ยในเวลาหลายปีตั้งแต่ผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าตั้งแต่เป็นอนุชนเป็นอะไรมาเนี่ยก็เห็นว่าการประกาศใหญ่เนี่ยมีคนรับเชื่อเยอะนะรับเชื่อเยอะก็คือเหมือนกับว่าเขาได้รับบัตรเชิญนะฮะเขาได้รับบัตรเชิญแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเขาไม่มางานเลี้ยงอ่ะเขาไม่มางานเลี้ยงเขาไม่สนใจงานเลี้ยงต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นในชีวิตประจำวันของเขามากกว่างานเลี้ยงที่รับเชิญหรือให้ความสำคัญสิ่งอื่นมากกว่าการไปสวรรค์เช่นบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจบางอย่างผิดไปก็คือว่าเราก็พูดอย่างนี้ในด้านหนึ่งก็เป็นความจริงแต่ว่าต้องระมัดระวังว่าเราเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเช่นหลายคนบอกว่าฉันมีเงินทองเยอะเพราะว่าอะไรพระเจ้าอวยพรนะพระเจ้าอวยพรการมีทรัพย์สมบัติมากขึ้นพระเจ้าอวยพรการมีวัว5คู่ก็พระเจ้าอวยพรการมีรถยนต์หลายคันพระเจ้าอวยพรมีบ้านหลายหลังพระเจ้าอวยพรไหมครับก็พระเจ้าอวยพรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเรามีทรัพย์สมบัติมากมายในโลกนี้เราใช้เวลากับอะไรถ้าเราต้องใช้เวลากับสิ่งนั้นมากจนเราไม่มีเวลาให้กับเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณเราได้บัตรเชิญขึ้นสวรรค์แต่เราอาจจะไม่มีเวลาขึ้นสวรรค์นะฮะอันนี้เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ฟังแล้วก็จะยากสำหรับเราที่อยู่ในยุคที่มีวัตถุมากมายเราเป็นคริสเตียนที่รับใช้พระเจ้าอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมากก็คือว่าเราให้อะไรสำคัญกว่ากันให้เรื่องการไปสวรรค์สำคัญหรือใช้ชีวิตประหนึ่งอยู่ในสวรรค์ในโลกนี้คือมีสิ่งที่เราจะสวยสุขมีบ้านมีรถมีอะไรที่ดีมีเงินทองมากมายจริงๆแล้วบางครั้งชีวิตของเราที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็เหมือนอยู่ในสวรรค์ทำไมถึงพูดอย่างนั้นครับเพราะว่าประเทศไทยได้รางวัลหรือกรุงเทพเฉพาะเนี่ยเป็นเมืองที่คนทั่วโลกอยากมาท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งนะอันดับสองคือลอนดอนอันดับสามคือปารีสประเทศไทยกรุงเทพทั้งที่รถติดมากผมอยู่กรุงเทพเนี่ยมาอยู่เชียงใหม่รู้สึกมีความสุขมากแต่ยังมีคนอยากไปกรุงเทพไม่รู้ทำไมอยากไปกรุงเทพแต่เราต้องกลับไปกรุงเทพเพราะบ้านเราอยู่ที่นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่นี่สบายกว่ากรุงเทพอากาศก็ดีกว่าแต่มีคนจากทั่วโลกอยากไปกรุงเทพแปลกไหมครับเมื่อเราคิดเช่นนี้ก็มันเป็นเรื่องแปลกเรารู้ว่าสวรรค์เนี่ยดีที่สุดแต่มีคนกลุ่มนึงอยากอยู่ในโลกนี้ต่อไปเรื่อยถึงแม้ว่าประตูสวรรค์เปิดแล้วก็ยังมีคนอยากอยู่ในโลกนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับสิ่งในโลกนี้มากกว่านะแล้วคนที่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยคือคนที่ยากจนคนพิการคนตาบอดคนง่อยแล้วเมื่อเรามองดูคนด้อยโอกาสในสังคมเราเราก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่น่าเข้าสวรรค์โดยเพราะสังคมไทยนะมักจะบอกว่าคนเหล่านั้นคืออะไรรู้ไหมคนเคยทำกรรมไว้คนมีกรรมอ่ะคนมีกรรมจะเข้าสวรรค์ได้ไงคนทำกรรมไว้ชาติก่อนเลยเป็นโรคแบบเนี้ยเป็นคนพิการเป็นอะไรอย่างเงี้ยคนที่ต่ำต้อยในสายตาของคนไทยหรือแม้แต่เราที่เป็นคริสเตียนที่ยังมีความคิดที่ถูกครอบงำอยู่เนี่ยก็จะบอกว่าคนเหล่านี้ไม่น่าได้เข้าสวรรค์หรอกเพราะเขาทำกรรมทำบาปไว้เยอะ เขาถึงมีสภาพเช่นนี้แต่พระคัมภีร์กำลังบอกกับเราว่าคนเหล่านี้ได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรคนที่ควรจะเข้าคนที่ถูกเชิญดันไม่เข้าซะคนไม่ได้เชิญแต่ประตูสวรรค์เปิดแล้วทำไงก็ไปเรียกเข้ามาแล้วคนเหล่านี้คือคนที่ได้เข้าสวรรค์แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราก็จะตกใจนิดหน่อยในข้อที่23บอกว่านายจึงสั่งเบาคนนั้นว่าจงออกไปตามถนนและตามหนทางที่มีรั้วรอบขอบชิดบังคับให้พวกเขาเข้ามาเพื่อให้บ้านของเรามีแขกเต็มคำว่าบังคับเคยได้ยินไหมว่าบังคับคนขึ้นสวรรค์พระธรรมตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับพระธรรมมัทธิวเนี่ยพระธรรมลูกาเป็นเนื้อความส่วนที่3เนี่ยที่ในพระธรรมมัทธิวไม่มีแต่มีเหมือนกันก็คือให้ออกไปเกณฑ์คนที่อยู่ตามถนนเนี่ยให้มาแต่พระธรรมลูกาได้ข้อความเพิ่มอีกซึ่งถ้าเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราบอกว่าเราไม่บังคับอ่านตอนนี้เข้าใจยากผมก็ต้องยอมสารภาพกับพี่น้องว่าถึงไม่อ่านพระคัมภีร์มาหลายปีแล้วก็สอนมาเยอะข้อความนี้ถ้าให้ผมอธิบายผมก็ไม่กล้าบอกว่าผมอธิบายได้ถูกต้องแต่มันเป็นสิ่งที่สะกิดใจมากว่าไอ้คำว่าบังคับเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่บางคนก็จะพยายามแปลในหลายแบบแต่สิ่งที่พอจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าใช้เพื่อกดดันคนให้คิดถึงการไปสวรรค์เพราะว่าถ้าเรามีทุกอย่างสะดวกสบายเราไม่ค่อยคิดที่จะกลับสวรรค์เท่าไหร่เพราะเราสบายเกินไปนะเมื่อเวอร์เทรดถูกเครื่องบินของพวกผู้ก่อการร้ายเนี่ยพุ่งชนแล้วก็คริสตจักรในแมนฮัตตันเนี่ยเปิดเกือบทุกวันเลยแล้วก็มีคริสเตียนบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ World Trade Center เนี่ยเขาเรียกว่า Wake Up Call Wake Up Call ก็คือนาฬิกาปลุกเราให้ตื่นจากการหลงไหลในสิ่งไรในโลกนี้การบังคับเนี่ยผมเองก็ไม่สามารถแต่ไม่แปลผิดนะ ขอโทษมีหลายคนเนี่ยเมื่ออ่านแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่คิดก็อาจจะสงสัยว่าแปลผิดหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ได้แปลผิด แต่ว่าเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์พูดแต่เราอาจจะยังเข้าใจยากถ้าพูดถึงเหตุการณ์ตอนนี้ก็จะคิดถึงคุณป้าของผมที่บอกไม่อยากไปสวรรค์จะมีบางคนเนี่ยพระเจ้ายินดีให้เข้าสวรรค์แต่เขามัวลังเลอยู่นะฮะถ้าเราไปดูไอ้พวกคลิปต่างๆใน YouTube นะฮะเราจะเห็นภาพหนึ่งเวลาคนที่จะขึ้นรถไฟฟ้าของโตเกียวหรือของที่ประเทศญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าเวลาเขาเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาเข้าไม่ได้เพราะคนเยอะว่าทำไงฮะก็ต้องเข้าแล้วก็จะมีเจ้าที่ยืนอยู่จะทำไงฮะทั้งผลักทั้งใช้เท้านะยันเข้าไปให้ได้แล้วก็ประตูก็ปิดได้สวรรค์เนี่ยมีที่มากนะแล้วพระเจ้าอยากให้คนเข้าสวรรค์มากทีเดียวดร.ทอสได้ชี้เราเห็นว่ามีนักปรัชญาในโลกในสมัยก่อนหรือแม้ทั้งสมัยนี้ก็ตามบอกว่าคนเนี่ยนะจะเลิกเชื่อศาสนาความเชื่อในศาสนาจะลดลงในการทำวิจัยของท่านเนี่ยพบว่าคนปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่พูดคริสเตียนอย่างเดียวนะแต่จะสนใจศาสนามากขึ้นประเทศจีนเนี่ยจำนวนผู้เชื่อเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือว่ามีการทำวิจัยกับพวกเอเทียสคือพวกที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าแล้วก็ถามว่าเชื่อว่ามีพระเจ้าไหมท่ามกลางกลุ่มคนที่บอกว่าตัวเองเป็นเอเทียสปรากฏว่าการทำวิจัยเนี่ยพบว่ามี 20% เชื่อว่ามีพระเจ้าทั้งที่เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าในเป็นลัทธิของเขาแสดงว่าคนในปัจจุบันเนี่ยมีความต้องการในเรื่องศาสนามากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราที่เป็นคริสเตียนบอกว่าโอ้ยประกาศยากแล้วก็เพราะว่าคนไม่สนใจเรากำลังเข้าใจผิดเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้คนเนี่ยเข้าสวรรค์มากขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพระเจ้าให้เหตุการณ์ต่างๆเป็นเวกอัพคอร์เป็นเหมือนการบังคับ ซึ่งผมเองก็รับยากนิดหน่อยในฐานะที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กว่าคริสเตียนเราพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักมาพูดถึงพระเจ้าแห่งความรักเนี่ยการบังคับนี่มันฟังแล้วมันไม่เข้าใจอ่ะแต่การบังคับนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่พระเจ้าใช้ทั้งในอดีตและปัจจุบันก็คือว่าเมื่อพระเจ้าบอกคนที่เป็นสาวกยุคแรกบอกว่าให้ออกไปประกาศทั่วโลกเนี่ยปรากฏว่าพวกเขามีความสุขอยู่ด้วยกันแบ่งอาหารกันกินจนขั้นเกิดอะไรขึ้นครับสตีเฟนเป็นมาร์ทิโดมคนแรกของคริสเตียนก็คือถูกหินขว้างแล้วเกิดอะไรขึ้นครับสาวกต้องหนีออกไปแล้วข่าวประเสริฐก็เริ่มกระจายออกไปมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมจะให้เราเห็นภาพเล็กๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะจบแล้วนะครับก็คือเนื่องจากหาไฟล์ในคอมพิวเตอร์ไม่เจอจึงไม่สามารถฉายให้นะฮะอันแรกก็คือว่าในโลกนี้มีผู้อพยพมากในการเคลื่อนย้ายในโลกนี้แต่ปรากฏว่าคริสเตียนนะฮะสีแดงนี่ฮะคริสเตียนเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยในบรรดาผู้อพยพของศาสนาต่างๆทั่วโลกเนี่ยครึ่งหนึ่งของผู้อพยพคือคริสเตียนถามว่าทำไมถึงคริสเตียนอพยพมากเพราะคริสเตียนชอบอพยพหรือไม่ใช่ครับคริสเตียนอพยพเพราะอะไรถูกข่มเหงมากที่สุดคริสเตียนคือผู้ที่ถูกข่มเหงมากที่สุดจึงมีผู้อพยพมากที่สุดในบรรดาศาสนาทั่วโลกคริสเตียนคือพวกที่ถูกข่มเหงมากที่สุดแล้วเมื่อคริสเตียนถูกข่มเหงเกิดอะไรขึ้นพวกเขาย้ายเมื่อย้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันในยุโรปในอเมริกาเนี่ยคริสเตียนเนี่ยจำนวนลดลงแต่พวกเนี้ยที่อพยพจากประเทศอื่นที่ถูกข่มเหงเนี่ยไปอเมริกาไปยุโรปทำให้จำนวนคริสเตียนไม่ตกต่ำพวกนี้คือเข้าไปแทนคริสเตียนที่เลิกเชื่อพระเจ้าไปเขาอพยพจากประเทศที่ข่มเหงเขาไปอยู่ในประเทศอเมริกาในยุโรปและจำนวนคริสเตียนก็เพิ่มขึ้นอีกอันนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับเราบ่นอยู่ว่าประเทศไทยนี่นะฮะสีน้ำเงินเนี่ยคือเกิดอันนี้คืออพยพเข้าอันนี้คือการรับเชื่อเนี่ยโอ้เสี้ยวเดียวเนี่ยเราประกาศให้ตายก็มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้ประกาศเลยแต่ถ้ายอมมีลูกกันนะฮะจำนวนคริสเตียนที่เกิดจากการเกิดเนี่ยขนาดนี้แล้วก็อพยพขนาดนี้แต่ปรากฏว่าเรานับว่าคริสเตียนไทยมี 1% นับอยู่หลายปี20 30ปี40ปีแต่ทำไมถึง 1% รู้ไหมไม่เคยนับกลุ่มนี้เลยถ้านับกลุ่มนี้ผมเชื่อว่าคริสเตียนไทยอาจจะ 2% 3% ไปแล้วแต่เราไม่ยอมนับก็เลยไม่เพิ่มสักทีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเกี่ยวทัศนคติของเราว่าเรายินดีต้อนรับแขกแปลกหน้าให้มาอยู่ในรั้วบ้านของเราเปล่าแต่ต้องขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอชมคริสตจักรที่ตอนนี้เรามีคนจีนอยู่ข้างล่างคนเหล่านี้คือใครฮะคนเหล่านี้คือกลุ่มนี้กลุ่มสีเขียวนี้ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแต่น่าเสียดายที่คนไทยที่เป็นคริสเตียนไม่นับคนกลุ่มนี้เราก็บ่นอยู่นั่นแหละน้อยแต่พระเจ้าทรงทำการบังคับทางอ้อมนะฮะหรือทางตรงผมก็ไม่ทราบได้เมื่อเกิดการบังคับคือดร.ทอสบอกว่าคนที่อพยพเนี่ยเขาไม่ได้สมัครใจแต่ว่าถูกบังคับให้ต้องทิ้งนะชาวปากีสถานกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาต้องอะไรนะฮะขายบ้านแล้วยกครอบครัวคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็ลูกเล็กๆ เนี่ยทั้งตระกูลเลยฮะขยงหนึ่ง10กว่าคนเนี่ยออกจากประเทศปากีสถานแล้วมาอยู่ประเทศไทยโดยหวังว่าจะไปโลกที่3แต่ก็ไปไม่ได้สักทีแล้วก็ต้องตกค้างอยู่บางคนก็ถูกจับบางคนก็ป่วยบางคนก็ยอมกลับประเทศของตนเองแล้วก็ไปตายที่ประเทศของตนเองเพราะไปประเทศที่3ไม่ได้คนเหล่านี้คือใครครับคนเหล่านี้คือพี่น้องของเราเพราะฉะนั้นพระหน้าของพระเจ้าตอนนี้บอกให้เรารู้ว่าหากเราจะลงทุนระยะยาวที่สุดเนี่ยเราต้องพร้อมต้อนรับแขกแปลกหน้าทั้งที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนเพื่อเราจะมีทรัพย์สมบัติอย่างมั่งคั่งในสวรรค์นะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรพระหน้าของพระองค์แล้วก็หวังว่าเราจะได้รับประโยชน์จากพระชนะของพระองค์ในตอนนี้นะครับ